Και καλό στάδιο. Μας έπιασε καλά η Σαρακοστή, βλέπω, ε. Ούτε η μισή δεν εμείναμε. Ποιος ξέρει άλλη μισή που βρίσκονται. Έπεσαν μαχόμενοι. Είμαστε στην εκφώνηση του ιερέως στην Θεία Λειτουργία, στη συνέχεια όπου προσπαθούμε να μελετήσουμε το κείμενο, αφού εδιαβάστηκε εκείνη η ωραία ευχή της Αγίας Αναφοράς, η οποία λέγει ως συνέχεια της ευχής, μιλούσε για το ότι παρίστανται στο Θεό χιλιάδες αρχάγγελοι και μυριάδες άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφή με ξαπτέρυγα, πολιώματα, μετά σε πτερωτά, και λέγει εκφώνος, τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτά όλα τα αγγελικά τάγματα που πλαισιώνουν και κυκλώνουν το θρόνο του Θεού, αυτά όλα τα τάγματα, από τα οποία ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε να δεχθεί τη Θεία Λειτουργία παρά μόνο από τα δικά μας χέρια των ανθρώπων, παρά τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας, γιατί για μας έγινε άνθρωπος, και όλα αυτά τα τάγματα ψάλουν και κράζουν και με δυνατή φωνή φωνάζουν και ψάλουν τον επινίκιον ύμνον, τον ύμνον των νικητήριων. Έναν ύμνον νικητήριων που θυμάστε αυτή η εκφώνηση, βγαίνει μέσα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, που εκεί έβλεπε ο Ιωάννης ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, την εικόνα εκείνη του θρόνου του Θεού, όπου, από όπου ακούγεται η φωνή αυτή από τους αγγέλους. Και ποιος είναι αυτός ο επινίκαιος ύμνος, λέγει στη συνέχεια. Ο λαός ως απάντηση λέγει τα εξής. Ο ψάρτης δηλαδή, «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Δηλαδή, «Άγιε, Άγιε, Άγιε, Κύριε των δυνάμεων, είναι γεμάτος ο ουρανός και η γη από την δόξα σου». Δόξα σε σένα που βρίσκεσαι στα ύψη, ευλογημένος εσύ που έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου, δόξα σε σένα Θεέ που βρίσκεσαι εις τα ύψη. Αυτός είναι ο επινίκιος ύμνος, όπου ψάλλομαι μαζί με τα αγγελικά τάγματα και όλοι μαζί ενούμεν και ευλογούμεν τον Κύριον, γιατί είναι ο Θεός αυτός ο οποίος νικά τον κόσμο και νικά τα πράγματα του κόσμου. Όλο το Ευαγγέλιο, όλη η Αποκάλυψη του Ιωάννου, όλες οι προφητείες που αναφέρονται και από τους Αγίους και από στην Καινή Διαθήκη, μιλούν και μας ευαγγελίζονται και μας λένε για την νίκη του Θεού κατά το δαίμονος, κατά το Αντιχρίστου, κατά του Διαβόλου, και αυτό είναι το πραγματικό νόημα κάθε προφητείας. Οι προφητείες δεν ελέγχθηκαν για να μας τρομοκρατούν και να μας πανικοβάλλουν, πολύ δε περισσότερο δεν ελέγχθηκαν για να μας κάνουν να πάνε να αγοράζουμε τρόφιμα, τα παίρνουμε σπίτι μας. Αυτά τα αστεία πράγματα δεν είναι έργα των χριστιανών. Οι προφητείες ελέγχθηκαν με το Πνεύμα το Άγιο για να μας κάνουν να είμαστε συνετοί άνθρωποι, να μετανοούμε για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, δια της μετανοίας να ελκύομαι τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού, αλλά πάνω απ' όλα για να εμπνεύσουν εις την ψυχή μας την ελπίδα και την βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι ο νικητής των πάντων. Αυτό, πέρα από την καθολική εικόνα που έχουμε, τη γενική εικόνα που έχουμε στην κατάσταση όλου του κόσμου, πρέπει να το έχουμε μέσα στη ζωή μας και στο δικό μας εαυτό. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο. Κάθε ένας από μας έχει το δρόμο του, το σταυρό του, τις δοκιμασίες του, τις θλίψεις του, τις επιτυχίες του, τις αποτυχίες του. Όλοι μας. Δεν έχει κάποιον ο οποίος έχει μόνο αποτυχίες. Δεν έχει κάποιον ο οποίος έχει μόνο επιτυχίες. Δεν έχει κάποιον ο οποίος όλα του πάνε καλά ή όλα του πάνε στραβά. Είναι ένα μοσαϊκό ποικίλων καταστάσεων η ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος τραβά το δρόμο του, αγωνίζεται να ακολουθήσει τον Θεό, να μείνει πιστός στον Θεό μέσα σε όλες αυτές τις αντικσότητες και σε όλα αυτά τα κύματα τα οποία έχει ανά πάσα στιγμή μπροστά του. Πού ελπίζει ο άνθρωπος? Αν ελπίζει στις δυνάμεις του, σίγουρα πολύ γρήγορα θα απογοητευτεί, διότι οι δυνάμεις οι δικές μας δεν είναι αρκετές. Για να μην πω είναι ανύπαρκτες. Δυνάμεις δεν έχουμε. Είμαστε αδύνατοι, είμαστε εμπαθείς, είμαστε ταλέποροι, είμαστε εχμάλωτοι στα πάθη μας και στις αδυναμίες μας και άρα όλα αυτά μας προδίδουν και μας ρεζιλεύουν και μας κάνουν υποκύπτουμε στα πάθη μας. Στις δυνάμεις των άλλων ανθρώπων και αυτές δεν είναι επαρκείς, διότι και αυτοί οι άλλοι άνθρωποι είναι σαν και εμάς. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Θα μας βοηθήσουν, θα μας στηρίξουν, θα μας ενδυναμώσουν μέχρι σε ενός σημείου. Δεν είναι θαυματουργοί και θεοί άλλοι άνθρωποι. Ποιος μπορεί να μας δώσει την έμπνευση της νίκης, αφού ούτε οι δυνάμεις μας επαρκούν, ούτε οι δυνάμεις των άλλων ανθρώπων επαρκούν? Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας εμπνεύσει την νίκη και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος εξήρθε νικών και είναι ανικήσει, λέει η Αποκάλυψη. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να νικήσει όχι τους ανθρώπους αλλά το κοσμικό φρόνημα, την κοσμική απάτη, την κοσμική πλάνη, την αμαρτία, τον διάβολο και όλα τα όργανα και τα εργαλεία του. Άρα όταν ξεκινούμε την πνευματική ζωή, όταν ξεκινούμε το δρόμο μας στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στο Χριστό και μόνο. Όποιος ελπίζει στον εαυτόν του θα συντριβεί. Θα συντριβεί. Όποιος ελπίζει στους άλλους ακόμα πιο πολύ θα συντριβεί. Όποιος ελπίζει σε υλικά πράγματα τελείως απέτυχε. Εκείνος ο οποίος ήλπισε επί Κύριο, αυτός ούκα τη σχήνθη, λέγει η Γραφή. Αυτός δεν εντροπιάστηκε. Γιατί ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και μπορεί και έχει την δύναμη και έχει την αγάπη, είναι αγάπη, είναι σοφία και δεν μπορεί τίποτα να ματαιώσει την βουλή του Θεού για περί της σωτηρίας μας στον κάθε άνθρωπο. Μόνον εμείς, εάν η δική μας ελευθερία δεν το επιτρέπει του Θεού να προχωρήσει, εάν εμείς δεν θέλουμε και αν εμείς ματαιώνουμε με την κακή μας θέληση και με την κακή μας συνεργία την πρόνοια και την αγάπη του Θεού, ναι, εμείς μπορούμε να ματαιώσουμε αυτό το θέλημα του Θεού το οποίο θέλει τη σωτηρία μας. Αν όμως εμείς θέλουμε, και θα μου πεις πώς θέλω αφού κάθε μέρα κάνω τα αντίθετα πράγματα. Ξέρει ο Θεός ότι θέλουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε και δεν θέλουμε. Και τα δυο μαζί. Θέλω να σωθώ, αλλά αφού κάνω τα πράγματα διερωτώμαι. Άραγε θέλω, θέλω, αλλά και δεν θέλω με το θέλημα του παλαιού ανθρώπου. Μια σύγχυση υπάρχει μέσα στο είναι μας. Όμως ο Θεός, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, ετάζει, ερευνά καρδίας και νεφρούς και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επίσταται. Αυτός ο Θεός ξέρει ότι έστω και αμυδρά, έστω και υποτυπωδώς, έχουμε αυτήν την επιθυμία της σωτηρίας. Και αυτό μας είναι για μας αρκετόν, να έχουμε ελπίδα εις τον Θεό και να μην απογοητευόμαστε. να ελπίζουμε ότι ο Θεός θα νικήσει. Θα μου πεις, μα πόσα χρόνια έχει που τρώω τα μούτρα μου, πόσα χρόνια έχει που ταλαιπωρούμε και βασανίζομαι και δεν βλέπω άσπρη μέρα, πώς θα σωθώ και πώς θα νικήσει ο Θεός. Παθαίνομαι να όλον αυτόν το πατατράκ, διότι στο βάθος του είναι μας δυστυχώς υπάρχει η καινοδοξία, ο εγωισμός, η ίησης. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει, όπως κάποτε μου έγραψε ο γέροντας Ιωσήφ, όταν ήμουν παιδάκι μικρό και δεν ήξερα τι σημαίνει ίησης, μου έγραψε σε ένα από τα πρώτα του γράμματα που μου έστειλε, ήμουν 15 χρόνων. Και μου λέει, άνθρωπος αγόμενος, έστω και ως μην ιήσεως. Κάτσε, κατάλαβε τώρα, 15 χρόνων, τι σημαίνει ως μην ιήσεως. Και έψαχνα κι εγώ και ερώτη δεξιά-αριστερά, δω τι είναι τούτο η οσμή πρώτα απ' όλα. Μετά είπα μου, είναι η μυρωδιά. Και η ίση τι πράγμα είναι. Λοιπόν, δηλαδή, τι θέλει να πει, ότι και λεπτή άβρα να υπάρχει, ας πούμε, λεπτή, όπως μια μυρωδιά που πιάνει, ξέρω εγώ, ένα φαΐν ή κάτι που περνά μέσα από μια άλλη μυρωδιά. Εάν ο άνθρωπος δεν εξαγνιστεί παντελώς και δεν απελπιστεί από τον εαυτόν του με την καλή έννοια και δεν καθαρίσει τελείως η πλάκα της ψυχής του από αυτήν την ίηση, δεν πρόκειται να γευθεί την γνησιόταν της χάρης. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας για χρόνια πολλά μερικοί άνθρωποι διαβίου παντός γερνούν, μεγαλώνουν, φτάνουν στο θάνατο και ακόμα πολεμούν και πολεμούνται και πέφτουν και σηκώνονται και απελπίζονται και έχουν πολέμους όπως είχαν που ήταν νέοι. Και λες, καλά ρε παιδί μου, τόσα χρόνια πολεμείται, τόσα χρόνια πέφτει, τόσα χρόνια συντρίβεται, έφτασε στο τέλος της ζωής του, έφτασε ξέρω εγώ να παραδώσει την ψυχή του και ακόμα πολεμάτικο. Και είναι γεγονός αυτό. Και αν το δει κανείς, αν το διερευνήσει, θα δει ότι υπάρχει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου μια σκληρότητα, μια σκληρή ύλη, η οποία πρέπει να χτυπηθεί. Δεν μπορεί να χτίσει ο Θεός εκεί πάνω. Και ή εάν ο Θεός του δώσει αίσθηση χάριτος, αμέσως γυρίζει το πράγμα και βλάπτεται ο άνθρωπος. Και έτσι ο Θεός προτιμά, προκειμένου να μείνει ο άνθρωπος ταπεινός, να αποκρύπτει τη χάρη, έστω και αν τη δικαιούται κάποιος, να την αποκρύπτει και να του την δώσει τη χάρη όταν θα είναι ο άνθρωπος έτοιμος για να, και να μην μπορέσει να τον καταστρέψει, διότι άνθρωπος αγόμενος υπό οσμήν ιήσεως, που έχει έστω και μια μυρωδιά καινοδοξίας, ιήσεως, υπερηφανίας, εάν του δώσει ο Θεός χάρη, θα καταστραφεί. Δεν θα μπορέσει να την διαχειριστεί και θα αμέσως θα γυρίσει πάνω του η καινοδοξία και θα τον φάει. Γι' αυτό και ο καλός Θεός προτιμά να χτυπιόμαστε, να ταλαιπωρούμαστε, τουλάχιστον να είμαστε σε περιθώρια ταπείνωσης και μετάνοιας. Εάν παρά τ' αυτά, αντί να ταπεινώνεσαι και να μετανοείς, σκληρύνεσαι και γίνεσαι πέτρα και γίνεσαι χειρότερος, εκεί είναι αυτό που λένε και ο κύριος Παΐσιος, ότι είναι σαν τη γέρικη την κότα που όσο την βράζεις, αντί να χαλαρώνει, πίζει. Έξω αν είναι αλήθεια, εσείς που μαγειρεύετε κότες, έτσι είναι. Έχει κανένα, μαγειρεύει κανένα κότα εδώ μέσα. Ή ξεχάσετε τες. Α, οι χωριάτικες. Τέλος πάντων, μέσα στα θυμίζω κόντες τώρα, μέσα στη Σαρόγωστη. Μετά το Πάσχα, λαλείτε μου. Λοιπόν, έτσι λέγει ο γέροντας ο Παΐσιος, ότι είναι σαν τη γέρη κινητικότητα. Λέει, πώς που τη βράζεις, πίζει. Δηλαδή, σφίγγει, ας πούμε. Δεν χαλαρώνει, ξέρω εγώ, να τρώγεται. Ψέματα αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας το ξύρι. Εντάξει. Λοιπόν, θυμάμαι κάποτε που ρώτησα τον Γέροντα, είχα έναν άνθρωπο που ερχόταν κοντά μου και μου έλεγε τους λογισμούς του, μα και αγώνα πολύ έκαμνε, αλλά και πειρασμούς ατέλειωτους και πτώσεις επανωτές, τον οποίο ήξερε ο Γέροντας, μάλλον μπορώ να πω ότι εκείνος μου τον προξένησε, τον έστειλε κοντά μου. Του λέω μια μέρα, Γέροντα, του λέω, τι αυτός ο άνθρωπος έκαμε, ας πούμε, τόσους πολέμους, τόσους πειρασμούς, πτώσεις η μια μετά την άλλη και αγώνες, μεγάλους αγώνες. Γιατί, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει κεφαλή, δεν μπορεί διάσπρη μέρα, δεν μπορεί να, μια εβδομάδα, τρεις μέρες να μείνει, ας πούμε, να μπορέσει να δει λίγο την ψυχή του, να κοινωνήσει, να κάνει. Μου λέει, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος έχει σκληρότητα στην ψυχή του και έχει κοινοδοξία. Εάν λίγο του δώσει ο Θεός άνεση, θα σκληρηθεί και θα πάρει πάνω του. Εγώ, να πω την αλήθεια, εντάξει, το έλεγε ο Γέροντας, δεν το αφισβητούσα, αλλά δεν είχα εμπειρία. Τον είδα όμως, για κανένα μήνα ησύχαζε. Και έτσι πήρε μια άνεση, ας πούμε, και είχε και ένα-δυο επισκέψεις, έτσι, ψευτοπαρηγοριές από τη χάρη. Και είδα ότι πράγματι σκληρήθηκε ο άνθρωπος αυτός. Και η κοινοδοξία τον εκύκλωσε. Και ήταν ευόλισθος και επιρρεπής στην κοινοδοξία, στην ίση. Μετά ξέσπασαν πάνω του οι καταιγίδες, ταπεινώθηκε πάλι. Και εδώ είναι που θαυμάζει κανείς και τους Αγίους. Θαυμάζει κανείς και τους Αγίους. Λέει, τι πράγμα ήταν αυτοί οι Άγιοι, ρε παιδί μου. Πόσο καθαροί ήταν. Μετέφερα το μεσημέρι κάποια Άγια Λείψανα που έχω φτιάχνω το κελί μου, ξέρω εγώ εκεί. Και άνοιξα το συρτάρι που έχω μερικά από τα άμφια του Αγίου Νεκταρίου. Μου σχοβόλησε ο τόπος όλος. Λέω, τι πράγμα, ρε παιδί μου, αυτά τα ρούχα ενός Αγίου. Με ευωδία, εμάς τα ρούχα μας βρωμούν. Άσε που βρωμούν κι εμείς πάνω σκάτω. Θέλουμε πλυντήρια, θέλουμε απορρυπαντικά, θέλουμε αποσμητικά, κάτι άλλο που ήταν και τα σουμιά που φάλουν μέσα γαλακτικά. Μαλακτικά. Απ' όλα, να μυρίσουν τα ρούχα μας. Το Αγίου Νεκταρίου, τα ρούχα του, μοσχοβολούν. Και 100 χρόνια που πέθανε σχεδόν, μοσχοβολούν τα ρούχα του. Ευωδία, άρρητος ευωδία. Τι καθαρότητα είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Θυμάμαι πάλι μια φορά που σχολιάζαμε τον Γέρο Πορφύριο, το φαινόμενο του Γέρο Πορφύριου, του Αγίου Πορφυρίου. Όταν ζούσε ακόμα, ήμουν εκεί στο Γέρο Παΐσιο και κάποια κουβέντα έτυχε και λέμε πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει φτάσει στην τόση χάρη που έφτασε, μα τι πράγματα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορέσουν ποτέ να εκδοθούν όλα αυτά τα φαινόμενα αυτού του μεγάλου Αγίου, δηλαδή της Εκκλησίας μας, αιώνες έχει να εμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο σαν τον Άγιο Πορφύριο. Και λέει ο Γέροντας ο Παΐσιος, λόγω δύο μεγάλων αρετών που είχε, άκραν ταπείνωση και άκραν καθαρότητα. Το ένα γεννά το άλλο βέβαια. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι και είχαν τόση ταπείνωση μέσα τους, τόση ταπείνωση, αλλά και τόση καθαρότητα ψυχής και σώματος, που ήταν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του και έβλεπε στις τρεις διαστάσεις του χρόνου, στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Πήγαινες εκεί και σου έλεγε, ξέρεις, στον τάδε τόπο πριν 5.000 χρόνια κατοικούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Ήταν αυτό το πράγμα. Μια φορά περνούσε με το πλοίο και έβλεπε ένα βουνό και έλεγε τι αρχαία υπήρχαν στον βουνό εκείνο και ποιοι άνθρωποι ζούσαν εκεί και μα φοβερά πράγματα που έλεγε από την αρχαιολογία χιλιάδες χρόνια πριν. Και τι θα γίνει μετά από τόσα άλλα χρόνια. Και τι γίνεται τώρα. Πήγαινε κάποιος, πήγε ένας μοναχός από τη Μονή Κύκου, του έπιασε το χέρι και περιδιάβηκε όλο το μοναστήρι. Του διηγήθηκε όλη η ιστορία του μοναστηριού. Τις σκάλες, τα παράθυρα, τις αγιογραφίες, τα ψηφιδωτά, την εκκλησία, την εικόνα, τα καντήλια, του περιέγραφε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και ύστερα του λέει, σε ευχαριστώ ρε Πάτερ, του λέει, που μου δάνεισες τα μάτια σου και είδα το μοναστήρι της Παναγίας του Κύχου, που ήθελα πάω να προσκυνήσω. Τα πάντα έβλεπε. Ασύλληπτο φαινόμενο, δηλαδή σπανιότατο. Τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Μεγάλη ταπείνωση, άκρα ταπείνωση. Πώς τα κατάφερα? Τα κατάφερα. Και μεγάλη καθαρότητα. Γι' αυτό έβλεπαν όλα αυτά και δεν ευλάφτηκαν. Δεν είπαν, α, ξέρεις, για να μου δείχνει ο Θεός τόσα πράγματα, κάτι θα είμαι, κάποια αναρρήτη θα έχω. Τίποτα απολύτως. Όσο πιο πολλά έβλεπαν, τόσο πιο πολύ αισθάνονταν τον εαυτόν τους πεταμένο και άχρηστο. Και αυτό ήταν το μυστικό τους. Και ο Άγιος Νεκτάριος έγινε μέγας Άγιος, γιατί βλέπετε έφτασε σε σημείο άκρας ταπεινώσεως. Έτσι τον εξευτέλησαν, τον κατηγόρησαν, τον συκοφάντησαν, τον διέσυραν, τον του έκαναν τόσα πράγματα. Και ήταν ένας τόσο αξιόλογος άνθρωπος και μορφωμένος. Τώρα που πήγα στην Αίγινα, πρώτη φορά δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα, ότι είδα κάμποσα γαλλικά βιβλία. Με έμεινα αρκετή ώρα στο κελίν του και ξεφίλησα τα βιβλία του. Μία ολόκληρη βιβλιοθήκη με γαλλικά βιβλία. Λέω, μα τι τα έκαναν τα γαλλικά βιβλία? Λέει, μα ο Άγιος διέβαζε γαλλικά, ήξερε πάρα πολύ τα καλά τα γαλλικά. Και διέβαζε γαλλικά βιβλία, θεολογικά, ιστορικά κτλ. Αξιολογότατος άνθρωπος. Και όμως εκεί πεταμένος, ας πούμε, έτσι, καμία ανάνεση, όχι μόνο καμία ανάνεση, θλίψεις, πολλαπλές θλίψεις, εξευτελισμός έως εσχάτων. Ναι, μα γι' αυτό μυρίζουν τα ρούχα του. Εμείς μυρίζομαι σε τούτη τη ζωή, αλλά θα βρούμε στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό και να μην απογοητευόμαστε. Να μην απογοητευόμαστε, γιατί η απογοήτευση σαν να προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό. Να ελπίζουμε επί Κύριον και για τη σωτηρία μας. Ο Θεός είναι νικητής του διαβόλου. Δεν είναι δυνατόν να νικηθεί ο Θεός. Εάν ελπίσεις στον Θεό, έστω και αν πέφτεις κάθε μέρα χιλιάδες φορές, να στρέφεσαι στον Θεό ταπεινά, με μετάνοια, και να ζητάς από τον Θεό το έλεος. Τι λέει στην Εκκλησία? Παράτηνον το έλεος σου. Έτσι, παράτηνον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Δηλαδή, δώσ' μας παράταση του έλεους. Μα τι παράταση? Άμετρον παράταση. Άμετρον παράταση. Δεν έχει μέτρον η παράταση που ζητούμε. Δεν του λέμε παράτηνον το 5 μέρες, 10 μέρες, αφού έτσι πρόκειται να διορθωθούμε. Παράτηνον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Και έτσι ελπίζουμε επί Κύριον. Και όπως σας είπα και άλλες φορές, είμαι βέβαιος από αυτό που λέγει η Γραφή, ότι αυτός που ελπίζει στον Θεό δεν θα χαθεί, εάν ελπίζει βέβαια με ταπείνωση και με μετάνοια, σωστά δηλαδή. Και όταν πολλές φορές, ξέρετε, και στον εαυτό μας βλέπουμε να ορθώνονται τα πάθη μας σαν τύχη ψηλά μπροστά μας και να μην μπορούμε να τα υπερβούμε. Ή και στους αδελφούς μας, έτσι. Εξομολογούμε ανθρώπους για χρόνια, βλέπουμε έναν άνθρωπο να ταλαιπωρείται, να ταλαιπωρείται, να ταλαιπωρείται, να, μέσα σε μια θάλασσα τρικυμισμένη με άγρια αυτά κύματα και αυτά, και λες τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Εμείς που τον ακούμε και κουραζόμαστε. Πόσο μάλλον εκείνος που είναι μέσα στη θάλασσα. Εμείς που τον παρακολουθούμε τροποντινά και απελπιστήκαμε και κουραστήκαμε, πόσο μάλλον εκείνος ο ίδιος. Και δε ρωτάς, λες, τι θα γίνει με αυτήν την ψυχή? Τι θα γίνει με αυτήν την ψυχή? Τι να του πω? Ό,τι είχα να του πω, του τα είπα όλα. Και του το επανέλαβα δεκάδες φορές. Τι άλλον έχω να του πω? Σε αυτούς τους ανθρώπους τι έχουμε να πούμε? Αυτό που λέγει η Γραφή, και έστε εν τη εσχάτη μέρα, πας ώστις επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου, σωθήσετε. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Θεού θα σωθεί. Αλλά να το επικαλεστεί και να το επικαλείται ταπεινά και με μετάνοια. Να επικαλείται το όνομα του Θεού, το έλεος του Θεού. το έλεος και τη χάρη του Χριστού και δεν θα χαθεί. Να επικαλείσαι τον Θεό. Εντάξει, χάνεσαι, πνίγεσαι, έγινες βεβορβωρωμένος από πάνω σκάτω, έγινες γεμάτος πληγές, γεμάτος ακαθαρσίες, τέλος πάντων. Έγινες όλα, δεν έμεινε τίποτα που δεν έγινες και τίποτα που δεν έκαμες στον υπερθετικό βαθμό. Τι σου έμεινε, μια φωνή σαν κλωστή να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Αυτό, να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Μα αμαρτάνω, εντάξει δεν σου λέω αμάρτανε, αλλά σου λέω έστω και αν αμαρτάνεις, μην πάυσεις να επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου. Μου διηγήθηκε ένας πολύ ευλαβής άνθρωπος που εξομολογεί το κοντά μου και τώρα κοιμήθηκε, ότι ήταν πολύ ευλαβής και αγωνιστής άνθρωπος, αλλά είχε και μερικά έτσι, εντάξει, ανθρώπινες αδυναμίες. Και παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε προς το τέλος του, δεν πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά είχε μια ασθένεια η οποία του εσυντόμευσε τον χρόνο της ζωής του. Λέγε «Θεέ μου, άρα και θα σωθώ». Και παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει τι γίνεται με τη σωτηρία του. Ο άνθρωπος αυτός ένα βράδυ έτσι που ήταν σε μια κατάσταση πνευματική, σε μια κατάσταση έτσι χάριτος τέλος πάντων, είδε τον εαυτό του να βγαίνει μια σκάλα. Και με κόπον έβγαινε ένα σκαλί, άλλο σκαλί, με κόπον άλλο σκαλί. Έβγαινε και η σκάλα έφτανε στον ουρανό. Και όπως είναι και στην ηχογραφία, κάποιοι τον βοηθούσαν να βγει τη σκάλα. Κάποιοι άλλοι όμως τον τραβούσαν να πάει κάτω από τη σκάλα. Και αγωνιούσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και φοβόταν και κοπίαζε, μα κόπον πολύ. Μου έλεγε σαν να ήμουν 200 κιλά από τσιμέντο τα πόδια μου, να τα ταράξω να τα βάλω στο άλλο σκαλί. Κάθε σκαλί του έλεγαν αυτοί που τον βοηθούσαν ενθαρρυντικά λόγια, ενθαρρυντικά λόγια. Και έλεγε τι θα κάνω, πώς θα βγω το επόμενο σκαλί. Και του έλεγαν να κάνεις ελεημοσύνη, να κάνεις έργα αγαθά. Έκαμνε αυτός ο άνθρωπος, ήταν ελεήμων άνθρωπος, έκανε ό,τι μπορούσε. Έφτασε στο τελευταίο σχεδόν σκαλοπάτι. Εκεί ήταν μεγάλος ο αγώνας του, μεγάλος ο κόπος του. Και ήταν ένα σκαλοπάτι που τον εχώριζε από το να βγει πάνω, ας πούμε. Και είδε την Παναγία εκεί που του άπλωσε τα χέρια της και εκείνος δεν έφτανε όμως να τα δώσει. Και τι θα κάνω τώρα, ας πούμε, και ήταν έτοιμο να πέσει κάτω, να συντριβεί. Και του έλεγαν αυτοί που τον βοηθούσα, μη φοβάσαι, κρατήθω γερά και λέγε το υπεραγία Θεωτό και σώσω με. Και φώναζε την Παναγία σε σώσει. Και έβαλε φωνές, τέλος πάντων προσευχή πολύ στην Παναγία και τον άρπαξε η Παναγία και τον έβγαλε πάνω. Και μου λέει γρήγορα θα πεθάνω πάτερ. Κατάλαβα ότι γρήγορα θα πεθάνω. Πράγματι μετά από 3-4 μήνες το πολύ εκοιμήθη ο άνθρωπος αυτός. Και είμαι θα βέβαιη περί της σωτηρίας του. Αλλά θέλω να πω ότι να έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγγέλους και στους Αγίους που μας συμπαρίστανται και μας βοηθούν και πρεσβεύουν για μας. Να επιστρατεύουμε όλα αυτά τα πνευματικά όπλα που μας έδειξε και μας έδωσε ο Θεός. Τους Αγίους, τους Αγγέλους, τον Φύλακα Άγγελων, την Παναγία Θεοτόκων, τον Χριστό μας και κάθε ένα που ο Χριστός μας έδωσε ως δύναμη και όπλο. Και να μην απογοητευόμαστε. Ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Έχει ένα βιβλίο που λέγεται «Αμαρτωλός Σωτηρία», δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Στο τέλος αυτού του βιβλίου περιγράφονται πολλά περιστατικά με θαύματα της Παναγίας. Και γράφει εκεί, το είχα διαβάσει όταν ήμουν παιδάκι στο γυμνάσιο, τότε που άρχισα να διαβάζω πνευματικά βιβλία. Αλλά το θυμάμαι πολύ καλά. Γράφει στο τέλος του βιβλίου, κάπου εκεί ένα μεγάλο τμήμα του βιβλίου, θαύματα της Παναγίας που έκαμνε. Και έλεγε για ένα ληστή, ο οποίος έκαμνε φόνους, έκαμνε ληστείες, έκαμνε κλοπές, ήταν αιμοβόρος, ήταν ο πιο φοβερός ληστής. Αλλά είχε λέει μία συνήθεια από τη μητέρα του να λέγει κάθε μέρα το Θεοτό και Παρθένε τρεις φορές το πρωί, τρεις φορές το μεσημέρι, τρεις φορές το βράδυ. Και παρόλο τα κακά που έκαμνε, έλεγε το Θεοτό και Παρθένε συχνά πυκνά την ημέρα. Και έγινε αυτό αιτία και απ' εκεί τα φέρνουν ο Θεός, απ' εδώ τα φέρνουν ο Θεός και στο τέλος βρήκε ο Θεός αφορμή και έσωσε αυτόν τον άνθρωπο, το φοβερόν εκείνο ληστή. Ακόμα ξέρετε, λέγεται, μια παράδοση είναι αυτή, δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, ότι και ο ληστής, ο καλός ληστής που ήταν δίπλα από τον Χριστό εις το Σταυρό, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, συνήντησε την Θεοτόκον, λέγει μια παράδοση, όταν επορεύεται με τον Ιωσήφ εις την Αίγυπτο και με το βρέφος. Και εκεί θαύμασε την ομορφιά του βρέφους και την πνευματική ομορφιά της Θεοτόκου και του γέροντος του Ιωσήφ και τους συμπεριφέρθηκε με καλόν τρόπο και δεν τους ελίστεψαν, δεν άφησε κανένα να τους πειράξει και κάπως εκεί, δεν το θυμάμαι καλά, δεν το βρήκα πουθενά, το άκουσα και εγώ κάπου να λέγεται αυτό και του είπε η Θεοτόκος μια ευχή, ξέρω εγώ, αυτό το καλό που τους έκαμε να του το επιστρέψει ο Θεός και να γίνει αιτία σωτηρίας του. Και έτσι έγινε πράγματι και ο ληστής εκείνος ο εκ δεξιών του Χριστού, ο οποίος σώθηκε, ο οποίος τελευταία στιγμή μετανόησε, για το καλό που έκαμε αυτός, ο Θεός, βλέπετε, του το ανταπέδωσε κατωταπλασίωνα. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος στην Νέα Σκήτη, είχαμε ένα γεροντάκι, ο οποίος ήταν λίγο απλοϊκός μοναχός, λίγο έτσι λαϊκίστικος τύπος, όχι πολύ καλογερικός, έκανε τα καθήκοντά του και δεν τα έκαμνε, ό,τι μπορούσε, ό,τι ήξερε, ήταν και τα γράμματα του λίγα. Ένα απλό γεροντάκι, χωρίς να έχει ιδιαίτερη, να πούμε, έτσι, εμφάνεια λόγω της αρετής του και των αγώνων του, όπως είχαν άλλοι. Γείτονάς μας. Όταν ήταν να κοιμηθεί, έφτασε στο τέλος του, με φώναξε, εξομολογήθηκε, εκείνος 85 χρόνων, εγώ 25. Αλλά δεν τους πείραζε τους παππούδες εκεί, ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Μου λέει να πας στο τάδε μοναστήρι, στο άλλο μοναστήρι, στην Αγία Άννα δεξιά-αριστερά, έχει κάποιους πατέρες με τους οποίους έχω παρεξηγηθεί κάποτε και να τους πεις, δεν μπορώ να τους δω, είμαι τιμωθάνατος, εκ μέρους μου να πάει να τους ζητήσει συγγνώμη. Πράγματι, το ανέφερα στον γέροντα, μου λέει, αφού σου είπε να πάει. Και πήγα λοιπόν, Αγία Νάννα, Κατουνάκια, Καψοκαλύβια, Μεγίστη Λαύρα, Ανάγιον Παύλο, Διονυσίου. Βρήκα τα ονόματα που μου είπε, τους πατέρες εκείνους. Τους είπα, ξέρετε, ο γεροτάδε είναι τιμωθάνατος και επειδή εξομολογήθηκε κοντά μου, ανέλαβα εγώ να έρθω εκ μέρους του, να σας βάλω μετάνοια να το συγχωρέσετε. Όλοι οι πατέρες, ο Θεός να το συγχωρέσει τόσα χρόνια. Εντάξει, έγινε κάτι, ποιος το θυμόταν. Ο παππούς λοιπόν αυτός είχε ειρηνικά έτσι τα τέλη του, πάρα πολύ ειρηνικά. Και ήταν ειρηνικός και χαρούμενος και με πολύ ειρήνη αντιμετώπιζε το γεγονός του θανάτου του. Εκεί δεν έχουν κόμπλεξ οι άνθρωποι να τρέμουν, να φοβούνται, να τραβούν τα μαλλιά τους επειδή είναι να πεθάνουν. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, απλούστατο, όπως πας στη Δάφνη, όπως πας, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά, έτσι πάνε και στο κημητήρι. Λοιπόν, λέω, γέρο τάδε, μην πω το όνομα του, ας πούμε, να πει παππούλη, δεν φοβάσαι τώρα που να πεθάνεις? Λέει, μου, ξέρεις, πάτερ, εγώ δεν είμαι μόνο, όπως ξέρεις, αφού είσαι και πνευματικός μου, δεν είμαι και κανένας μοναχός ιδιαίτερα επιμελής. Και αυτός πρωτοπήγε στη Μονή Διονυσίου για κάμποσα χρόνια και στο μοναστήρι, λέει, που ήμουν το κοινόβιο, δεν μπορούσα έτσι να κάνω μεγάλες ασκήσεις, ούτε και να ακολουθώ μπορούσα το πρόγραμμα του κοινοβίου, γι' αυτό και έφυγα και ήρθα στη Σκήτη για να είμαι πιο ελεύθερος. Και στεναχωρούσα πολλές φορές και τον ηγούμενο με τις ιδιορυθμίες που έκανα, αλλά είχα έναν καλό. Τι καλόν είχες, παππού? Λέει, πήγαινα στο γυροκομείο, κάθε μοναστήρι είχε και το γυροκομείο του στο Άγιον Όρος, που γυροκομούνται τα γεροντάκια. Πήγαινα στο γεροκομείο, λέει, και όλα τα γεροντάκια που ήταν εκεί τους εμαγείρευα και τους έκανα ριζόγαλο, και τους έκανα κρέμες να τρώνε τα γεροντάκια οι παππούδες. Και καθόμουν πολλές φορές και του έλεγα: «Παππού, τι θέλεις να φάεις?» Έλεγε: «Θέλω μια σούπα». Του έκανα σούπα. «Εσύ τι θέλεις να φάεις? Θες ένα ριζόκαλο να σου κάνω? Κάμε μου». Και τους έκανα, λέει, και γεροντάκια τώρα, ας πούμε, με τα υποτυπώδη μέσα της εποχής εκείνης, στον Άγιον Όρος. «Αχ, Πάτερ μου, ο Θεός να σε συγχωρέσει, μακάρασε καλά που μου έδωσες ένα ριζόγαλο». Μια φορά ένα γεροντάκι του λέει: «Τι θέλεις να φας, παππού?» Λέει: «Ένα πορτοκάλι». Λέει: «Δεν είχαμε στο μοναστήρι πορτοκάλια». Του λέει: «Δεν έχουμε, βρε παιδί μου», λέει, «ένα πορτοκάλι δεν έχει πουθενά». «Πουθενά, πού να βρεις πορτοκάλι?» Έφυγα, λέει, με τα πόδια από τη Διονυσίου και ήρθα στην Νέα Σκήτη και αγόρασα πορτοκάλια. Εμείς είχαμε πορτοκάλια στη Σκήτη. Δηλαδή, ανάμιση ώρα δρόμο και ανάμιση ώρα με τα πόδια τρεις και κακοτράχαλη δρόμη και τα λοιπά. Να πάρει στο γεροντάκι δύο πορτοκάλια να φάει που τα πεθύμησε. Έτοιμο θάνατο το γεροντάκι ήταν, ήθελε να φάει ένα-δύο πορτοκάλια. Λέει: «Μόνο αυτό το καλό έκαμα». Για αυτό το καλό που έκαμε στους γεροντάκια εκείνα, ο Θεός σας έστειλε εσάς κοντά μου, διότι πράγματι ο γέροντάς μας του έδωσε δύο αδελφούς νέους δικούς μας που τα μέρα νύχτα μαζί του και τον περιποιήθηκαν τέλεια, πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ καλό τέλος, ας πούμε. Αλλά και πνευματικά είχε καλό τέλος, γιατί όταν έφτασε στο τέλος του, λέει: «Κάμετε προσευχή να φύγω, κάμετε προσευχή να φύγω». Και εμείς κάναμε σπερινό εκείνη την ώρα και λέω: «Γέροντα, σταματήσω τον σπερινό, να κάνουμε ένα κομποσχήνι για τον γεροτάδε που τελειώνει να τον βοηθήσει ο Θεός». Και σταματήσαμε, διακόψαμε τον σπερινό και άρχισα να κάνουμε εκφόνος κομποσχήνι. Όταν φτάσαμε στον τελευταίο κόμπο, ακριβώς στον τελευταίο κόμπο, είπαμε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου». Μας πάτησε του κουδούνι από το απέναντι μας καλυβάκι, έμενε εκεί ένας δικός μας αδερφός και μας είπε: «Είχαμε, βάλαμε ένα από αυτά τα θηροτηλέφωνα με την μπαταρία για να μας λένε αν χρειαστεί κάτι έκτακτο». Λέει: «Έφυγε ο παππούς, μόλις έφυγε τώρα, στον τελευταίο κόμπο». Αλλά και κάτι πιο θαύμαστο. Πριν χτυπήσει η καμπάνα, γιατί μόλι εκεί, όταν στα χωριά μας το έκαναν αυτό, όταν πεθάνει κάποιος μοναχός, χτυπάει η μεγάλη καμπάνα του Κυριακού, ακούμε και κάποιος εκοιμήθη. Κάνω σταυρό μας, ο Θεός να αναπαύσει η ψυχή του και μαθαίνουμε ποιος εκοιμήθη. Πριν κοιμηθεί, είχε ένα άλλο γεροντάκι στη σκήτη, ο γεροθεοφύλακτος, ο οποίος ήταν τυφλός της συνοδείας του γέροντά μας. Όπως ήταν τυφλός και καθόταν στο καλυβάκι του μαζί με τους άλλους πατέρες, μακριά από το καλυβάκι που μέναμε εμείς και τον γείτονά μας απέναντι, λέει: «Έφυγε ο παππούς ο τάδε, ο πάτερ τάδε». «Άντε», του λένε τώρα, «πού ξέρεις ότι έφυγε, αφού είσαι εδώ και δεν το ξέρεις?» «Τον είδα», λέει, «να κρατά την εικόνα της Παναγίας ψηλά και να τρέχει σαν βολίδα, έβγαινε στον ουρανό». «Σαν βολίδα έβγαινε στον ουρανό και κρατούσαν την εικόνα της Παναγίας θριαμβευτής». Και σε 2-3 λεπτά κατέβηκαν οι πατέρες, χτύπησαν την καμπάνα και άκουσαν όλοι και ότι πέθανε ο παππούς αυτός. Τι τον έσωσε? Βέβαια όχι το ριζόγαλο μόνο. Η αγάπη του, η καλοσύνη του, η ταπείνωσή του. Ήταν ταπεινός άνθρωπος. Ήξεραν ότι εγώ δεν έκανα μεγάλες ασκήσεις, δεν έκανα αγώνες. Ήταν έτσι και λίγο αστιούλης. Ας πούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, θυμάμαι, ερχόταν με τον γαϊδουράκι του στο Κυριακό και μετά τον αστιεύαμε, ας πούμε, με τη λέμε Κυριακή το Βαΐο, με τον Χριστό μας τον παίρναμε σπίτι του με το γαϊδουράκι και γελούσαμε. Αστείος άνθρωπος, έτσι εύχαρης. Αλλά ο Θεός βρήκε ένα αφορμή από αυτά τα μικρά, από αυτά που μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος, από την καλή του διάθεση, από την καλή του ψυχή, και τον έσωσε. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει ούτε να αγχώνεται. Έχει μερικούς που αγχώνονται για σωτηρία τους. Τους πιάνουν κάτι σαν ιστερίες, ας πούμε. «Καλάγε μου, να σωθείς, σίγαζε. Μα έτσι, ας πούμε, θέλει ο Θεός». Εντάξει, να έχουμε έννοια της σωτηρίας μας. Αγίου τον Ευρωνούλο, έτσι αποκτάται η χάρη. Χαλάρωσε, ησύχασε, ηρέμησε. Βρες τον εαυτό σου, ας πούμε. Ταπεινώθου λίγο και κάτσε, ησύχασε. Κάτσε τη μάπα χαμέ που λέμε στην Κύπρο. Ησύχασε, να δει και ο Θεός τι θα κάνει μαζί σου. Άφησε το Θεό να σκεφτεί τι θα κάνει μαζί σου. Έπιε το Θεό πολεμό να τον πνίξει και εκείνο. Καμιά φορά, δηλαδή, αν ήταν τρόπος να πιάναμε και το Θεό από το λαιμό, θα το κάναμε. Με το άγχος που μας διακατέχει. Γιατί όλα αυτά, γιατί είναι εγωισμοί πίσω από όλα αυτά. Είναι εγωισμοί, είναι σκληρότητες. Ο άνθρωπος ο ταπεινός, ακόμα και τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει, την αντιμετωπίζει, ναι, με πόνο, με μετάνοια, με ταπείνωση. Και να σας πω και κάτι, δεν εκπλήττεται κιόλας. Γιατί από τον εαυτό του δεν περίμενε και τίποτε άλλο. Μα τι περίμενες από τον εαυτό σου? Δηλαδή περίμενες, ας πούμε, καμιά αρετή και αντί αυτής είδες την πτώση και τρόμαξες? Το παράξενο ήταν αν έκαμνες αρετή. Οι πτώσεις είναι φυσικό φαινόμενο για μας τους αδυνάτους και ταλέπορους. Γι' αυτό ο άνθρωπος και στον αγώνα των πνευματικών πρέπει να έχει ειρήνη, να έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να επικαλείται το όνομα του Θεού, να επικαλείται το όνομα του Χριστού ταπεινά και με μετάνοια, και τα άλλα όλα τα αφήσει στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα βρει τρόπο να τον σώσει τον άνθρωπο. Δεν θα υποδείξεις εσύ τους τρόπους της σωτηρίας σου. Μα αφού δεν μπορείς, δεν ξέρεις. Τα έκαμε θάλασσα. Δεν ξέρεις εσύ. Γιατί εσύ θα υποδείξεις του Θεού τον τρόπο που εσύ θα σωθείς? Αφού δεν τα βρίσκεις. Κάτσε ειρήνευε. Ζήσε την καθημερινότητά σου. Αυτό που έχεις να κάνεις κάθε μέρα. Τη δουλειά σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Αυτό που έχεις κάθε μέρα να κάνεις. Ειρηνικά. Ζήσε την ημέρα σου ταπεινά. Πρόσεχε όσο μπορείς τον εαυτό σου. Να επικαλείσαι το έλεος του Θεού. Και χερήνη. Ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Ώστες επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Φτάνει να το επικαλείσαι με ταπείνωση και με μετάνοια και να ελπίζεις ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τα βήματά σου εις οδούς σωτηρίας. Η πείρα της ζωής αυτό μας έδειξε. Αντίθετα, είδαμε ανθρώπους που ήταν πολύ ενάρετοι και πολύ προχωρημένοι, όμως επειδή δεν είχαν την ταπείνωση και την μετάνοια, αυτοί οι άνθρωποι απολέστηκαν, εχάθηκαν, δεν εσώθηκαν. Είχαν μεγάλες πτώσεις στη ζωή τους. Ενώ άλλοι ταπεινοί και περιφρονημένοι, με εξωτερικά μειονεκτήματα και πτώσεις μπορώ να πω, επειδή είχαν μετάνοια η οποία γεννάται από την αληθινή ταπείνωση, ο Θεός ήβρεν τρόπο και επεσκέφθηκε τις ψυχές τους και τους έσωσε. Γι' αυτό λοιπόν οι άγγελοι και οι άγιοι ψάλουν επινίκιους ύμνους εις τον Θεό. Όχι ύμνους ήττας, όχι ύμνους, ξέρω εγώ, απεσιοδοξίας, όχι τραγούδια μυρολόγια, επινίκιους ύμνους. Η Θεία Λειτουργία είναι επινίκιος ύμνος. Όλη η παρουσία του Χριστού, η Βασιλεία του Χριστού είναι ένας επινίκιος ύμνος της νίκης του Θεού κατά του διαβόλου. Αυτή η νίκη του Θεού κατά του διαβόλου πρέπει πρώτα στη ζωή μας την προσωπική να βιωθεί και βέβαια και αντικειμενικά θα γίνει όταν ο Θεός θα συντρίψει κατά κράτος τον διάβολο και θα βασιλεύσει εις τους αιώνες. Εδώ όμως να σταματήσουμε και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε έχουμε 5 λεπτά. Αντωνάκη, στο βάθος ο Ηλίας, αν βλέπω καλά κιόλας. Εσύ είσαι Ηλία?
Είπατε στην αρχή για την ίηση και τη σκληρότητα. Η ίηση, η καινοδοξία και η σκληρότητα είναι συνυφασμένα?
Είναι δίδυμες αδελφές. Το ένα γεννά το άλλο. Όπου εν το ένα είναι και το άλλο.
Επειδή αντιλαμβάνομαι τη σκληρότητα σαν κάτι κάποιον που είναι άκαρδος, σκληρός προς τον πλησίον του, αλλά την καινοδοξία είναι ξέρω, κάπως νιώθω ότι ξεχωρίζω την.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτά τα πράγματα είναι όπως μια σούπα που βάλεις άλας, βάλεις λεμόνι, βάλεις ξύδι, βάλεις πετρέλαιο και δεκατεύονται όλα. Ύστερα πρέπει μεγάλος χημικός για να πεις ότι τόσα της εκατό είναι πετρέλαιο και το βγάλεις από τη σούπα και να μείνει μόνη της. Είναι ένα μείγμα. Ένα μείγμα θανατηφόρο. Καινοδοξία, ίηση, ανθρωπαρέσκεια, σκληρότητα. Όλα αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. έτσι, και εμφανίζονται στον άνθρωπο ανάλογα με τις περιστάσεις. Αν έρθει η περίσταση σκληρότητας, βλέπεις τον και γίνεται σκληρός. Σκληρός, ανάλγητος, πέτρα. Έχει περιπτώσεις που κάνει και τον ευαίσθητο βέβαια, αλλά κρύβεται πίσω ο εγωισμός, γιατί ξέρω εγώ πληγώθηκε ο εγωισμός του. Δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς, θέλει πολλή διάκριση, αλλά και δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Είναι ένα δηλητήριο το οποίο έχουμε μέσα στο στομάχι μας που πρέπει να το βγάλουμε. Πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο μας και το κάνουμε με το. Δεν χρειάζεται να τα ανακατεύουμε πολλά πολλά. Είναι αυτό το δηλητήριο του πεπτοκότος ανθρώπου, του παλιού ανθρώπου που έχουμε μέσα μας και πρέπει να το εμέσουμε. Καθαρίσει το στομάχι μας, να ηρεμήσει, να μπορέσει να δεχθεί την καθαρά τροφή του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα γίνει αυτό? Δια της ταπεινώσεως, δια της μετανοίας, δια της επικλήσεως του Χριστού. Έτσι θα γίνει. Και ας τον Χριστό να το κάνει. Ας τον γιατρό να κάνει τη δουλειά του. Δεν υποδείξουμε εμείς του γιατρού τι θα κάνει. Έτσι, σαν να πας στον γιατρό και να του υποδεικνύεις τι θα κάνει. Αν ήξερες τι θα κάνει, ήταν να γίνει και καλά από μόνος σου. Ωραία, δεν έχετε άλλες απορίες, είστε πάρα πολύ καλοί μαθητές. Μια ανακοίνωση λέγει εδώ, σας προσκαλούμε στην έκθεση εικόνων που θα γίνει στο οίκημα του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από την Παρασκευή 7 Μαρτίου από τις 3.30 έως 10 το βράδυ και το Σάββατο 8 Μαρτίου από τις 10 μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι έκθεση εικόνων, αν κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει. Επίσης, μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι για όσους ενδιαφέρονται κατά καιρούς που έρχονται και ζητάνε βιβλία, ότι το βιβλιοπωλείο που υπήρχε στη Διέξοδο, στην καφετέρια της Διεξόδου, έφυγε από εκεί διότι άδειασε ένα κατάστημα εδώ στη γωνία και μεταφέρθηκε στο κατάστημα εδώ, στη γωνία της εκκλησίας δηλαδή, από οδό Σκανάρι, εκεί που ήταν ένα ζαχαροπλαστείο παλιά και Νόρατεξ παλαιότερα. Επειδή έχει αδειάσει, μπορεί να το επισκεφτείτε, αύριο θα κάνουμε και τα γένεια του, τον αγιασμό του. Μετά την ομιλία μάλλον, μετά την ομιλία των νέων, 8.30-9.30. Είναι νεανικές ώρες αυτές, αλλά είναι ανοιχτό παραδάφτω, οποιαδήποτε ώρα θέλετε μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε συν Θεώ κανονικά στις 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλό στάδιο.